Hormatly dinleyijiler, öňem belläp geçişimiz ýaly Sowet Soýuzynyň insanky lideri Mikhail Gorbachev mundan 25 ýyl uzal häkimiýet başyna geçende Soýuzyň çäginde özgerişligini täze tapgyryny başlatdy. Şol döwürde başlanan çäreler edil şu gün hem Orsiýada öz täsirini ýetirmegini dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Gorbachevyň hökümete ýol başlyk eden şol döwürine gaýtadan Başlan Adatlık Radyosu'nun haber merkezi Gorbachev'in hükümete yol başlık eden şol doğruna kaytadan göz gezdiriyor. Bu raportun mazmuru bilen sizi Germaniya'daki haberçiyimiz Araz Perviş tanıştırıyor.
25 yılından odal 1985 yılın 11. Martı'na 54 yaşlı Mikhail Gorbachev Sovet Soyuzu'nun yol başlısı oldu. Ol bu işe reformalar, şeydipem çakşan, Her bir babatda gunmatar beýetdeşlerinden ýyla galyp gelýän Sowet sistemasyny halas etmäge synanşyk bilen başlady. Şeýle niýet bilen başlanan synanşyk iň soňunda ýurdun tanaryaly bolman düýüp götür üýtgemek bilen soňlandy. Häzir 79 ýaşly Gorbachev ýaňy golaýda Adat Ýewropa we Adat Radiosyna bilen bir interwýusynda Reformalar özünün isler neticelerini vermedikken bolsa, muna asla ökünmeyendigine aitti.
Столько испытались, столько вот так. День и ночь, ночь и день. И не благодарность, а наоборот. А спрашивают, почему тебе должны благодарить?
Ийже унез edilýän synanşyklar işleri gaty köpdi. Ýöne adamlar minnetdarlyk bildirmeýärdiler. Onsoň men özüme halk näme üçin saňa minnetdarlyk bildirmeli diýen soraw berdim. Soro tersine bolmaly. Saňa bu uly ýurdy üýtgetme bagty berildi. Mundan ýokary näme şartlyk gerek diýip Gorbachev aýtdy.
Ah, kakoy je ešte môžu byť bolje šťastie.
Sowet Soýuzy Brejnew we onuň döwürdeşleriniň ýol başçylygyna dünýä derejesinde ägirt güýje öwrülipdi. Ýöne 1970-nji ýyllaryň aýaklaryna 1980-nji ýyllaryň başlaryna ykdysadyýet durgunlygy düşüp, halkyň ýaşaýyş derejesi peter bolady. Vadim Medvedev Gorbachevyň öňkü kömekçisi, Kommunistik partiýanyň öňkü ýokary derejeli işgäri. Ol ýaş işçiň ýol başçylar gerek diýen pikir bilen 1980-nji ýyllaryň ortalaryna hemmeler alaýlaşýardy diýer.
Ну и не только я, но и многие другие понимали, что перемены нужны.
Үйткөмәнің зерурдығына, бұл үйткөмәнің хем бір тәді яш елбасының сайланмағына бағылыдығына мен дүшінердім, басқа да көп адамдар дүшінерділер, дейіп Медведев айтар.
Избранием абсолютно нового молодого руководителя.
Gorbachev mühim orunlara özü bilen pikirdeşler getirdi. Ol 1987-nji ýylyň başlaryna awny hususy biznese ruhsat etmek bilen çäkli bazar mekanizmlerini giyirdi. Ol şeýle hem käbir yerli hökümet wezipeleri üçin köp kandidatly saýlawlar teklip etdi. Kommunistik partiýanyň içindäki konservativ elementleri basmarlamak üçin açaçarlyk siýasatyny giýirdi. Media senzurasy gowşadyldy, siýasy tutsaklar boşadyldy, ozal gadagan edilen kitaplar neşir edildi. Bu düýüpli siýasy göçümleriň näme üçin gerek bolandygyny Medvedev şeýle düşündirýär.
А затем пришло понимание того, что экономические перемены невозможны без политических.
Biz siyasi we ideologik özgürüş bolmasa, iqtisadi özgürüşün mümkin däldigine basym göz ýetirdik. Bize gerek jemgyýetimiziň nukdaýy nazarynyň bütünlüği üýtgemegidi diýip Medvedew aýdýar.
Perimeny всей точки зрения на наше общество.
1980-nji ýyllaryň aýaklaryna, 1990-njy ýyllaryň başlaryna Gorbachev inisiatywany ellen berdi. Demokratlar reformaları ilerletmedi deyip ona kaharlanıp başladılar. Konservatif komünistler bilen ors milletçileri onu yurdi dargadanlıkta ayıpladılar. Respublikalarda bolsa kararsızlık hareketleri mevcep, sonunni hem Sovet Soyuzy 15 kararsız devlete urli. Bular Gorbachev hükümet başına gelenine asıl fikri hem edilen zatlar değerli.
Ну, я думаю, что никто, как следует, не представлял себе масштаба предстоящих перемен, включая самого Горбачева.
Абынып келиян өзгөрүштөрүн күйзүни хеч ким Горбачевдин өзү да бейле көзөңүнө кетирмеди. Булар соңра процессин девамына яйбаңланды деп Медведев айтыр.